Ferðamálaiðnaðar og nýsköpunar á þeirra Þórdís Kolbrún er Gylfadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar. Við erum með nokkuð stöðugan og hérna ágætlega fjármagnaðan framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem eru auðvitað samkeppnissjóður sem virkar vel til hliðar við landsáætlun sem heyrir undir umhverfisráðuneyti. Þar er þá svona þessi áætlun hins opinbera og meðan að framkvæmdasjóður ferðamannastaða er samkeppnissjóður þar sem að aðilar, þar að segja einkaaðilar og sveitarfélög geta sótt í og fengið úthlutað. Þú þarft að uppfylla ákveðna kröfur og við leggjum síðan sérstaka áherslu til að mynda núna að þetta séu svona í samhengi við DNP-vinna sem höfur í sérstöðu hvers svæðis fyrir sig og fjármunni farið þangað. Þannig að þetta hefur auðvitað skipt sköpum, þessi uppbygging sem hefur verið í framkvæmdasjóðnum og landsáætlun og mér finnst við núna vera komin með svona þá mynd sem við þurfum og þetta talar vel saman. Fyrst settum við unnuvaði að koma landsáætlun á stað, svo var engi peningar í henni, nú er komin fjármunar í hana, þannig að mér finnst við vera komin á algjörlega rétt ról hvað það varðar. Við getum síðan auðvitað farið í frekari breytingar á þessum áfangastöðum sem að ég held að séu mikilvægar og snúa helst að stýringu sem er það bæði til þess að tryggja öryggi, venda náttúruna og venda komið veg fyrir við sem ómikið álá á þessum stöðum og tryggja það upplifun ferðamanna sé jákvæð. Og að því að það spurtur gjaldtöku, að þá er ég þeirra skoðunar að ein leið til þess að gera það sé að stýra því með gjaldtöku og að því að áttúrulega þingmaður spyr sérstaklega komið að brottfara gjald, að þá er það eitthvað sem að hefur verið í skoðun. Ég er ekki vissum að hver ferðamar myndi setja fyrir sig 1000 krónurnar þar, en það eru auðvitað líka hægt að stýra því þegar út komin til landsins til að mynda á þessum áfangastöðum. Og af því að við höfum nú horta á eitt flugfélag fara þá leið sem það fór og flugrekstur bæði hér og annars staðar er það þungur og ég myndi ætla ef flugfélag gæti hækkað sinn flug með 1000 krónur þá væri það flugfélag nú þegar búið að gera það. Þannig að mér finnst líka þurfa að horfa það í stóra samhenginu, ekki bara út frá ferðamönnum heldur líka hvernig kemst hann til landsins og þá skiptir máli ef við séum með þetta mikla umferð, flugumferð til landsins og megum ekki missa það.
Þá er lokið umræðu